Nilqakom għal programm ieħor kurrenti miegħi Andrew Sopardi minn ġimgħa l-ġimgħa nkunu qed nittrattaw diversi issues marbutin mal ma' temi kurrenti, ma' temi li nkunu għaddejjin bihom fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Xi wħud minnhom ikunu temi sħan, xi wħud minnhom ikunu temi ftit fjammanti, oħrajn ikunu esperjenzi li nkunu qed ngħixu from day to day. Naħseb it-tema tal-lum taqgħad dawn it-tnejn. Mija għandi l-Kevin Bonello, li huwa il-għanajda bil-Malti, għax ingustajtek tajda bil-Malti, il-Vice President Anzian tal-MUT.
Nsellim.
Il-mandu xiktar minn, tajdi nix eżat, mandu xiktar minn 40 sena. Ħafna nas. Allora, però Vice President Anzian, għaliex hemm iktar minn Vice President?
Iva, natnija, ħna, jiena u xi ħadd ieħor. L-ewwel qed insellim lek li ilek is-semija tagħna u nirringrazzjak tal-istadina.
Eħem, fil-bidu jiena mill-ewwel għamilt dal-aċċenn su l-Union. Vilux kon qed nitkellmu fuq għadi waqt lekxi għax Kevin qed jagħmel ukoll Masters fil-Youth and Community Studies u kon qed nitkellmu fuq il-Union u għadna l-Union alla ħares ma jkunx hemm issues. Għax il-Union hija biex ngħidlek xi ħaġa li l-effett tagħha jkun fil-momenti ta' kriżi, ta' diffikultajiet. U għalhekk l-Union hija preżenti naħduha for granted, hija preżenti immens fis-soċjetà tagħna. U hija element naħseb jiena importantissimu fis-soċjetà.
Le, bla dubju, fimni, aħna fil-settur tagħna aħna naturalment nispeċjalizzaw bħala MUT fil-settur edukattiv. Aħna tista' tgħid illi f'kull diskussjoni fil-pajjiż illi tinvolvi l-edukazzjoni sija jekk hija università, sija jekk hija junior college, sekondarji, primarji, remkast, u x'inhu ITS u l-oħrajn. Tista' tgħid li nkunu involuti. F'riformi wkoll aħna niġu involuti kważi kważi bil-forsi raġuni illi jekk dawn ir-riformi ħajkunu jinvolvu b'xi mod il-tibdil fil-kondizjoni tax-xogħol tal-persuni, naturalment il-Union hemmhekk trid wieħed irid jara x'jista' jagħmel.
Kif ammur tikkażajra lura, meta inti għandek Union, il-Union kif jorganizzata l-MUT, jien ħafna mill-Unions huma organizzati b'mod simili ħafna, ma meta tajt Union, għax għalikom hija run of the mill, jovja, ma Union kif tkun organizzata? Union kbira bħal l-MUT.
Aħna min-naħa tagħna aħna m'aħniex Union tal-uffiċjali, li dejjem ngħidua u dejjem kienet filosofija tal-MUT minn mindu twaqfet. Aħna Union tal-membri. U il-grassroots tagħna huma element importanti fil-trade unionizmu kif aħna mpoġġu. Infatti, kull meta nkunu se nieħdu ċertu deċiżjonijiet, l-ewwel ħaġa li nagħmlu norganizzaw diversi laqgħat, diversi insomma anke llum permezz tal-email biex nisimgħu il-feedback tan-nies x'inhu. Mbagħad aħna ninformaw il-Kunsill tagħna li wkoll jiġi elett mill-grassroots permezz ta' elezzjoni demokratika naħseb l-iktar waħda demokratika fil-pajjiż għax litteralment irċiev il-vot inti d-dar u kull ma trid tagħmel kollok self-address envelope list, kull ma trid tagħmel sempliċement titfgħu fil-kaxxa tal-posta. Jiġifieri aħna Union tista' tgħid tal-grassroots u ħafna mill-Unions huma bħalna aħna li mbagħad għandna ċertu strutturi fis-sens illi mbagħad fil-postijiet tax-xogħol il-membri jagħżlu delegat, aħna dak li Unions oħra jsejħulu shop steward. Dana xogħol huwa li jkun ta' link ħalli ngħidu hekk bejn il-Union u bejn l-istaff u bejn il-management u bejn l-istaff. Għandna ħafna delegati li jagħmlu xogħol siwi immens jiġifieri li jsolvu problemi lokali tal-iskola. F'qasir żmien. Naturalment hemm bżonn ukoll li forsi ikollhom iktar taħriġ ukoll għax huma stess jitolbuna u qed nippruvaw nistudjaw x'nistgħu nagħmlu. Imbagħad għandna l-Kunsill. Il-Kunsill bħalissa fil-preżent kifinu stabbilit għall-imenu fil-Union tagħna, aħna għandna membri minn kull grati li nirrappreżentaw. Jista' joħroġ kull pereżempju għandna kien legatin assistance, learning support assistance, teachers, heads of school, tal-MCAST jistgħu joħorġu tal-università, kull grat li nirrappreżentaw jistgħu joħorġu għall-Kunsill. Il-Kunsill imbagħad jażelu l-uffiċjali tiegħu ħlief għall-President, għax il-President aħna joħroġ b'elezzjoni apparti. Aħna għandna l-John Bencini, President kif tafu, imma l-kumpla pereżempju jiena l-ewwel rrid niġi elett fil-Kunsill. Mbagħad biex sif Vice President tal-MUT ġejt elett ukoll mill-Kunsill innifsu. Tifhem, jiġifieri
Il-Konsil, min huma il-Konsil għandek? Il-President u l-Viċi-Presidenti.
Il-Konsil għandek, naturalment il-President, il-Viċi-Presidenti, Segretarju Ġenerali li huwa wkoll impjegat tal-Union, mhuwiex elett, l-unika uffiċjal illi mhuwiex elett. Imbagħad għandna s-intenti t-teżorir u l-International Secretary, għandna wkoll il-PRO, imbagħad għandna l-membri l-oħra tal-Konsil li ħafna minnhom pereżempju jkunu jiċċerjaw kumitati diversi, pereżempju dal-aħħar waqqafna kumitati tas-sekondarji, tal-primarji, tal-LSAs, eċetera, eċetera.
Tkun hemm rappreżentanza.
Eżattament. Dawn il-persuni wkoll jiċċerjaw dawn il-kumitati wkoll. U jagħtu input siwi ħafna. Ġifieri fil-Kunsill aħna għandna minn kollox għandna sa lectures l-università tibqa' nieżel sa kindergarten assistance.
U arġajt li innis li huma full timers allura f'din il-union x'istaff għandkom?
Aħna bħala trade unionisti. Full time, għax imbagħad intendenna clerical staff li jagħtu input tajjeb ħafna wkoll. Aħna qegħdin tlieta bħalissa. Il-President tagħna, Mr. Bencini, jiena u s-Segretarju Ġenerali.
Ġifieri viċi-President wieħed hemm li huwa full.
Iva, viċi-President li ieħor għadu jagħti l-sem tiegħu fl-iskejjel. Aħna nixtiequ wkoll bħala union li naħsbu ftit kif nistgħu norganizzaw ruħna aħjar għax naturalment ix-xogħol dejjem qed jikber illum grazzja tagħna. Il-membership tagħna sploda l-fuq u dejjem qed jikber wasalna kważi 8,000 ruħ. Bejn tlieta tinsibuha diffiċli ħafna biex nleħqu ħalli nitkellmu ċar. U nixtiequ qed nistudjaw bħalissa xi sistema aħjar li nistgħu nkunu iktar effiċjenti anke l-benefiċċju tal-membri wara kollox mhux għalina għax wara kollox aħna qegħdin hemm biex il-membri jew mhux biex inkun hemm jiena saħħa nistiġu hemmhekk fil-uffiċċju.
Minn fejn jiġu l-flus? Kemm? Biex tħallsu daw il-clerical staff iżommu l-uffiċċju.
Naturalment niddependu ħafna aħna mill-membership. Jiena l-paga tiegħi u l-paga tas-Segretarju Ġenerali u anke il-pensjoni għax illum issa ftit ilu sar pensjonanti l-President. Dak joħorġu mill-Gvern għax aħna l-Union tagħna billi għandha fuq il-5,000 membru. Il-Gvern jista' jissekondanna up to two people kif qiegħda s-sistema tal-lum. Jiġifieri jiena m'iniex peace as such fuq l-MUT bħala peace finanzjarju, però l-istaff naturalment irridu ħasolhom il-paga għax dawn se jiġu hemm jaħdmu lek volontarjat u għandhom raġun. Fejn jitlu daw l-ispejjeż, naturalment niddependu mod totali tista' tgħid minn membership u minn xi inizjattivi żgħar oħra li l-Union tieħu. Pereżempju għandna inizjattiva li qed tagħmel pjuttost suċċess tal-life insurances u x'naf jien mal-affer l-insurance u x'ismu. U għamilna diversi skemi oħra matul iż-żminijiet. Però nerġa' ngħid niddependu totalment fuq il-membership. Ġifieri għall-grazzja tagħna l-maġġoranza tal-membri. Dejja up to date fil-ħlasijiet tagħhom. Ikollok min naturalment jagħtik problema u jkiddek biex forsi ħallas il-membership forsi ma jirrealizzax dan xini union. Però niddependu mod totali tista' tgħid. Jekk il-membership jieqaf jew jinżel jew jitbaxxa jkollna diffikultajiet kbar bħal ma jkollok il-union.
Ammur mistaqsi qabel li mis nisammejt saqsejtek fil-bidu kif tlieroq tiegħek x'inhu m'għandi ġviri għalim kont għalhem fl-iskejjel għax. Ġitni f'moħħi issa meta titkellem fuq il-fatt li kont sekondit, li inti sekondit. Min fej ġid il-passjoni tal-sir għalfejn mhux qiegħed kwitt tal-hemm ġo klassi.
Mistaqsija tajba. Ifimni, hemm.
Mhux għax ikunu kwiet it-teachers li kollu hemm ġewladna kollox ta' ġi. Imma differenti milli tkun qed ħabbaq twiċċek ma' problemi kontinu.
Jiena niftakar ifimni fl-iskola fejn kont nagħlem, jiena kont nagħlem ġo Sengleja skola primarja tal-Kottoniera minn hemmhekk 8 snin. U fis għax billi din kella diversi solari, solar ta' fuq bażikament il-riserva ta' teachers tal-year 4, 5 u 6, iftar jien kont dal-lem il-year 6 għal ħafna snin. U niftakar li ħafna drabi kont inservi ħalli najdu hekk ta' konsulent ta' nies li kienu jaħdmu fis-solar tiegħi. Id-delegata tagħna Mrs. Lillian Dermanin li kienet tagħmel ħafna xogħol tajjeb u kienet ħal ħafna snin fil-Kunsil tal-MUT wkoll, kienet ħajretni noħroġ għall-Kunsil ta' 2004. Jiena kont ħriġt il-membri ġobhom jeleġġuni f'dan il-Konsil imbagħad. Naturalment fil-Konsil ma kontx full timer għadni għax inkont membru fil-Konsil għamilt ma nafx kemm hemmhekk. Imbagħad kien niftakar kellna reżenja ta' viċi-President illi ma setax tkompli ħabba x-xogħol tagħha illi naturalment kien impenjativ għax kienet leħqet indimita head of school u naturalment żdiedilha x-xogħol illi kellha. Kienu avviċinawni sija il-kollegi tiegħi fil-Konsil u sija wkoll anke l-President tal-Union biex jekk nitħajjax noħroġ għal din il-kariga. jiena tkellimt mal-marra tiegħi li tatni ħafna support nixtieq kważi nselmi nagħmilha għax kieku ma kienx xi kważi skont taċċetta. U bażikament insomma biex ma ntawax rix ta' din il-kariga u l-Konsill l-oġbuja li jgħidu ġilili. Imbagħad niftakar kien hemm ukoll fl-elezzjoni ta' wara dik tal-Konsill, imbagħad kien hemm vakata li xi persuna ma reġgħetx ħaġa tal-Konsill. Il-post ta' Senior Vice President li bħalissa tinkupa jiena kont kienu ħajruni noħroġ għal jieħu rix tal-ieħu spiċċajt full-timer il-Union illum ħana la 4 snin.
U l-papa tiegħek ukoll għandu eruq fil-
familja tiegħi tista' tgħid koll edukaturi għaliex missier illum hija tiegħu ta' Health and Safety. Filipe, nsellimlu u l-mamma tiegħi ukoll għamlet żmien twil teacher illum qed assistant head ġo skola ta' Knisja, St. Joseph preċiżament u oħti wkoll hija teacher, ġifieri tista' tgħid familja kollha.
Fikhom gost ta' ngħidlek. Ħaġa l-homework. Però interessanti, din xi darba nixtieq nistudija jiena. Il-professjoni donna għandha xi ħaġa li timxi minn ġenerazzjoni għall-oħra, ġiri tisma sa vera sira l-pulizija di tisma, nannu pulizija di jew sira s-soldat, nannu zzi, forsi jkun hemm ċerta affinità, ma fit-teachers, issa jew għax jiena għamilt diversi snin ukoll nagħlem ġol iskejl kien żmien sabiħ ħafna. Fit-teachers tara ħafna, tara familji sa, per eżempju l-mara tiegħi, jiena minn mill-familja tiegħi. Kelli t-siju tijaj, għandi t-siju tijaj li għalli mil-Junior College. U kien inspirazzjoni enormi fejt t-tħol biex n-tħol t-iċer. Għon nħu għost narax, jgħallim kon timur għal-privat għandu għal-Malti, u kon nħu għost immens narax, jirrelata mil-studenti, u kon nħu. Ġviri nasib kienem dik a bit of twinkle, emmek, daċxej ħajra. Però mil-familja tal-mara u koll istess, soħta, t-sija, insomma, donnu ta' diux.
Familja sħiħa.
Entkom però 100%.
100%.
U interessanti, għandek teacher, xat fl-amministrazzjoni jew, xat fl-amministrazzjoni assistant head.
U oħtu. Naturalment, kulħadd beda minn għallim.
Kulħadd beda minn għallim.
Papa tiegħi għallem snin twal fl-iskejja sekondarji tal-gvern.
Kien assistent kap tiegħi, Filip u kien the nicest of persons biex naħdmu jew. Xaġa li Kevin tiġini ħafna f'moħħ jiena meta naħseb fuq trade unionizmu. Hija li l-impressjoni li nieħu hija illi l-union tkun attiva, tkun tidher, tkun tinstema, meta jkun hemm xi issue. Once li dik l-issue tintefa' jew tissolva ruħha ġifieri, allura il-membri donnhom jisparixxu. Dan huwa naturali fin union jew tixtiequ li tkun mod ieħor għax jekk jiġi żmien fejn ma jkunx hemm as such qatt mhux se jkun, imma meta mhux se jkun hemm issues nazzjonali għax issues individwali hemm mhux se jkun hemm meta ma jkunx hemm issues nazzjonali. Allura l-union hemm ċans kbir li żitlef il-saħħa tagħha fis-soċjetà ġbiri.
Efemni, kif qed tgħid inti meta jkun hemm issues naturalment il-Junja ħadd tistema iktar għax naturalment ikollha bilfors issema leħna, speċjalment jekk l-issues ikunu jikkonċernaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol naturalment. Aħna minn daqshekk fis-settur edukattiv ishom l-issues ma joqsuqax għax dejjem waħda wara l-oħra. Tajjeb u dejjem jinqala xi każ li mmulaw. Iva, aħna nixtiequ u nitolbu naturalment. Għanna ħna u kol minna ħat għana xwieħt jista jirranġa. Tipo affarijiet illi moderni, specialment elettroniċi u da. Pero eħen ixtiequ illi jipparteċipaw iktar il-membri ta' għana fil-meetings u fil-seminars illi namlu. Per eżempju, ġilli namlu laqat illi nkunu nixtiequ nisimaw il-feedback tal-membri fuq issues importanti, bħal dir-reforma per eżempju tal-aħħar. U kultant bil-kem jiġu tużana minn nies, minn kważi 8,000 membru.
8,000 membru? Intkom ma tiftħomx għal-membri biss, nimmaġina daw l-affarijiet?
Aħna, normalment il-meetings ikunu għal-membri u l-prospective members. Però sfortunatament in-nies narhom jiena, kultant qishom jinteressaw irwihom biss, meta l-ħaġa tkun tolqothom b'mod dirett. Xi kultant qisna għandna.
Però r-riforma tolqothom b'mod dirett. Ir-riforma qed tbiddel u se tbiddel.
Imma qisu għaw mentalità, entru ma nafx taqbex miegħi inti li
tistax il-butu.
Le, le, mux apparti, apparti dik, illi jisom nis joħduwa, illi once l-gvern ħabbar xi ħaġa, jisom joħduwa bħala fetta kompli.
Iva, iva.
Allura jgħidulek jiena x'neġi nagħmel meta l-gvern iddeċida, meta fil-fatt, to be fair, għalonna miljon darba li din hija konsultazzjoni u pereżempju semmewna anke leġijiet oħra li bdew b'mod in-nies ukoll ħadu bħala fetta kompli, imma mbagħad fil-fatt fil-kumitati tal-Parlament u dan, meta semgħu l-feedback tan-nies bdew jinbidlu ħafna affarijiet. Imma jaħna nixtiequ eħel li konna iktar input minn naħta nies, aħna ftaħna naturalment l-emails biex min irid jibgħatilna l-feedback fuq diversi issues. U nerġa' ngħid ma tantx jiġifieri li rċevejna xi feedback bih, ġifieri ma insomma. Dik sfortunatament naħseb jiena jien nitkellem ma' sħabi trade unionisti f'unions oħra, jiġifieri wkoll għandhom l-istess problemi, jiġifieri anke unions li hum ikbar minna terġa' aħna hemm żewġ unions ikbar minna fil-pajjiż taf li huma. Il-unions ġenerali, għanna t-tielet li gbar union fil-pajis. U koll għandhom dawn problemi kultant. Meta jkun hemm issue li naturalment ħatolqot direttament, per eżempju, għal Grazzja Tella meta kena dik l-issue tal-violenza fl-iskejjel, kena turnout qawwi anka fil-azzjoni industrijali konna ħadna. Però mbagħad issues oħrajn qishom in-nies joħduhom bħala xi ħaġa jgħidu dika diki m'hemmx tagħmel. Illi mhuwiex il-każ.
X'inhu x-xolta union?
Il-union ifimni xogħol tagħha naturalment huwa l-ewwel nett li tħares u tiddefendi drittijiet tal-ħaddiema li huma membri tagħha. Aħna wkoll għandna bħala union bħala MUT għandna rwol doppju x'aħna wkoll aħna professional body. Jiġifieri aħna wkoll iridu nħarsu.
Kif inhi jiġifieri l-union għandha rwol.
Aħna għandna rwol doppju.
Treġinens tuku.
Infatti, biex nagħti eżempju, nistedinkom taraw pereżempju il-mozzjonijiet li għaddu fil-konferenza ġenerali tagħna tal-union kontra tista' tgħid ħafna unions oħra mhux kollha. Aħna l-maġġoranza tal-mozzjonijiet ma jitkellmux fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol, jitkellmu pereżempju fuq anke drittijiet tat-tfal. Għax aħna għandna rwol doppju, għandna rwol ta' trade union u aħna kultant ukoll konna diffikultajiet ta' kif da niddeċiedu.
Kom rwol ġbir ta' dak li ngħidulhom professional associations, pereżempju jkollok il-Kamra tal-Periti.
Ifimni eħel,
jew ma nafx jew l-Assoċjazzjoni tal-Malta Association of Social Workers. Hemmhekk m'għandhomx xogħol trade unionistiku, qegħdin mal-UHM jkun jista' jiżball il-ħaddiema tas-social workers, però mbagħad mill-aspett professjonali, etiku, ħarsin ta' standards, tip ta'. Ġifieri tkun tagħmlu dan
il-konferġu. Infatti aħna jkollna diffikultajiet kbar.
M'kontx naf.
Aħna diffikultajiet kbar. Aħna pereżempju meta niġu biex nieħdu azzjoni industrijali. Aħna meta nieħdu azzjoni industrijali. Indumu, ġimgħaġġi li niddiskutu fil-Kunsill x'għandu jsir. Ċertu membri anzi aħna jikkritikawna li we take too long biex aħna nieħdu azzjoni. Però r-raġuni aħna ma nieħdux ċertu azzjonijiet għax l-azzjonijiet tagħna b'xi mod ħajaffettwaw lit-tfal. Infatti, jekk tinnotaw l-azzjonijiet industrijali.
Dejjem se jaffettwaw it-tfal.
Appuntu, very few and far between. U meta nieħdu rari jkunu ta' ċertu portata, rari. L-aħħar strajk li għamlet l-MUT li kien ta' ċertu portata. Illi kulħadd jaf bih kien fil-1984.
Fejn waqaf kollox.
Fejn waqaf kollox għal diversi ġimgħat. Tajjeb, dal-aħħar għamilna strajk ta' satej fil-kindergarten assistance u learning support assistance. Il-maġġoranza assoluta tal-ġenituri fihemu x'inhi il-kustjoni u kkoperaw b'mod assolut. Iġbi dan aħna maħniex union kapreċeżu minn qogħdu nagħmlu strajk kull ġimgħa kif forsi jagħmlu barra minn malta xi unions. Aħna billi għandna dar rwol doppju niġu f'ċertu diffikultajiet.
Kemm ikun kuntenti bil-kwalità tat-teachers, bil-kwalità li qed toħroġ fuq livell ta' training u bil-kwalità issa li qed issemmi lid-dimensjoni bil-perspettiva. U f'termini ta' kwalità wkoll meta propju jibdew jaħdmu. Ġifieri din hija dejjem kwistjoni nisma'ha kontinwament jien illi intkom li talmuna hawnhekk università meta niġu biex naħdmu ħafna minnu wixelvit. Jiena forsi nifhem xi kultant li xi hemm xi affarijiet li you need to shelf, tra ħafna affarijiet illi tittużhom. Però inti l-opinjoni tiegħek.
Le ara, aħna bħala union ġieli kritikajna. Xi affarijiet illi jiġu ħalli ngħidu hekk trenjati fihom, jew ma jiġux trenjati fihom anzi l-għalliema. U hemm ħafna nies il-membri tagħna li jgħidu sma meta kanna fil-college konna ħjar, għax kieltu kien hemm kollegjalità u kien hemm ħafna affarijiet.
Dik x'taqtex ta' dik l-esperjenza.
Eh, ħadek anke jiena u naħseb diversi niżgħar.
Il-parti tiegħek laħaqha?
Ejfu żgur.
Interessanti.
Eh, hemm per eżempju, waħda mill-affarijiet illi ġieli kritikat il-Union kienet il-din id-deċiżjoni li ħadet il-Fakulta tal-Edukazzjoni. Illi fejn qabel kienet tipprepara l-istudenti tagħha żewġ suġġetti jew żewġ setturi sekondarji u primarji, pereżempju, li issa qatata f'waħda. Mela n-nies qed tittihom inti nofs l-opportunità li kellhom qabel. Jiena meta ħriġ mill-bied dak iż-żmien jiena iggradwat fin-1997. Stajt nagħlem sija sekondarja u sija primarja. Anke llum nista' naqleb bejn settur u ieħor, jiddependi l-każ. In-nies li ħreġin mill-fakulta llum ma jistgħux. Mela inti qed tagħmel inqas attrajenti għall-istudenti. Aħna wkoll bħala union ftehemna mal-gvern u mal-sintenti mal-employers diversi tal-edukazzjoni, ġifieri knisja u anke skejjer privati, fuq mekkaniżmi ta' kif għandu jsir mentoring. Sfortunatament il-mentoring għadu ma ġiex attwat, qed nistennew minn mument tal-ieħor li jiġi, għandna wkoll sistemi ta' kif persuna illi ma tinstabx tajba għax-xogħol jittieħdu passi. Il-mekkaniżmi kollhom qegħdin. Il-problema mhux il-mekkaniżmi jekk jeżistu.
It-ħaddim tagħhom.
It-ħaddim tagħhom it-twettieq. It-twettieq xi kultant neħlu. Ikollna diversi. Għan maġġoranza assoluta tal-istudenti ħa niftehmu ċar. Joħorġu bħala teachers kompetenti ħafna. Imma naturalment ikollok min illi forsi jsib anke teachers stabbiliti li ġili jkollhom perjodu li huma personali għadhom minn diffikultajiet u jkollhom kriżi. U għandu jkun hemm struttura ta' għajnuna għal dawn in-nies. Umbat jek tfalli dik, umbat wieħed juża l-istrutturi li hemm preżenti.
Jiena ngħidlek nifhimhom. Jiena meta kont ħriġ tnallem jiena da suġġett jinteressani għax jiena kif kelli diversi opportunitajiet għamkien ngħid mas-semijaj l-ewwel li bdejt, jiena anke l-istudenti hawnhekk l-università meta nil-lecture jhom ngħidulhom isma' lili tistgħu takkużawni ta' kollox. Ħlief illi jiena issni waqgħid bil-parachut għalġo l-università, jiena ħdimt fil-settur, ħdimt fil-skejjer, ħdimt fil-qasam soċjali, ħdimt fil-NGOs, allura jiena, u dik kienet importanti ħafna, mill-tax-ar, 12-15-il sena, qabel ma mbagħad bdejt il-karriera tiegħu. Imma jien niftakar meta kont mort nagħlem il-sekondarja tal-Birgu, il-Fortini, dak iż-żmien fil-bidu kienet diżastru ġifieri u kienet proprju in shambles, però xtaqt immur. Il-kottonera, xtaqt propju mmur nagħlem ġew kottonera, ftit kont mort f'ħajti, sa 25 sena l-kottonera. Jien niftakar l-ewwel sena kienet diżastru. Diżastru mhux ġifieri għal xin ma bdejtx irnexxieli niġġagli għall-preparazzjonijiet tal-ewwel sena, l-ambjent, il-ħidma, l-isfidi, l-kultura, jiena ġej mhux mill-kottonera allura kien bżonn nippersuadihom illi jiena alleat għal dik il-kultura li jiena lest illi nifhem mhux li nipprova nbiddilhom biex naħseb dik hija xi ħaġa li xi darba qed nitkellem fuqha wkoll il-kottonera mhux rridu nbidlu n-nies, aħna rridu nifhmu l-lingwa ta' kif nirrelatawhom ma' dawn it-tfal ma sir imbagħad tisser tagħhom, imbagħad tisser tagħhom. Sallum 20 sena wara nara tfal u nara studenti jienu jgħidulek isma' x'ser għax ser isni mill-Birgu jew minn Bormla jew mill-Isla. Però l-ewwel sena kienet diffiċli ħafna, però wara l-ewwel sena kien ħeddaq xejn li kien wasal biex jispiċċa kien għajja ħafna. Ġi head, ġi kien Manuel Ketkuti, insemmiħ għax fit-tajjeb, u Horace Caruana l-hum prinċipal insemmiħ għax fit-tajjeb assistent kap kien dak iż-żmien. Oh, mentarjawni, ħadu paċenzja bija, ġi min jaf kemm għandu bżonn paċenzja li, ġifieri ħadu paċenzja, mentarjawni u daħlu l-passjoni ta' teaching, daħlu l-passjoni li inti tgħallem li taħdem ma' dawn it-tfal. Ġifieri l-mentoring huwa importanti, u nieħdu ħsiebhom għaliex hawnhekk ma jkunux lesti, hawnhekk ikun il-bidu biex ngħidlek tal-karriera tagħhom.
Eh, fl-aħħar ftehim kollettiv li għamilna, hemm jiġifieri miftehem il-sistema ta' mentoring.
U min issir il-mentoring?
Il-mentoring se sim teacher sħabek stess.
U jitħalsu?
Le, se jkollhom inċentivi oħra tipo jekk inti għall-argument għandek 26 load inaqas lek nej.
Alright.
Għal kull persuna qed mentoring. U mentoring mhux se jkun tipo ta' inspection. Għax dik l-importanti.
Punto di referenza.
Dana inti ħadd mur inti titolbu l-għajnuna u jgħinek ġifier. Dan mhux se jiġi fi klassi joqgħod jagħmel lek inspection sma dik għamilta ħażin dik se tagħmel hekk. Mhux dak xogħol il-mentor. Jekk se jagħmel hekk il-mentor se jkun jitlef l-iskop tiegħu. Il-struttura neġanajt edha hemm
Il-primarja edem u koll, kif se titħol il-primarja, met għandek jisu teachers illi?
Primarja dejjem iktar diffiċli biex wieħed jatwa. Issa aħna bdejna bil-primarja, bil-ftejjem l-aħħar wieħed li għamilna. Daħħalna il-prinċipju illi sigħu nofs fil-ġimgħa ikun hemm curricular development. Illi wkoll jista' jintuża għal dawn l-affarijiet.
Qed jiġi implementat?
Dan ifhimni aħna tajna ċans għall-2010 biex jiġi implementat to default. Imma ġa hemm diversi skejjel li qed jimplementaw f'mod suċċess għalkemm qed ikollna diversi problemi għaliex naturalment biex jiġi implementat qed jiġu mobbija iktar naturalment il-peripatetic teachers li jagħmlu ħafna xogħol sieħ wkoll. Din għas-sistema biex taħdem mhux il-peripatetic teachers biex trid, il-peripatetic teachers trid ir-relief teachers għaw illi ħajtlu pereżempju jiena pensjonant tal-argument. U nixtieq nagħti tmien sigħat fil-ġimgħa nagħlem suġġett.
Inti tagħmel dan ix-xogħol ta' din is-sigħa nofs.
U inti indimin ta' sakemm jiġi dak joħodlok il-klassi kun qed jgħallimha suġġett partikolari jiena kun qed nagħmel curricular development. Illi fih ukoll curricular development jista' jkun anke mentoring, why not? Jiġifieri din hija possibilità anke fil-primarja. Naturalment iktar diffiċli biex wieħed jimplementa mill sekondarja sekondarja iktar hemm flessibilità, però hemm ħalli ngħidulek il-bażi biex isir hemm teżisti.
Ankun kritiku Kevin, ġifieri mhux mod illi f'xiniżmu qed insaqsi wkoll qed nagħmel mistoqsija. Forma ta' statement, imma it-teachers tal-primarja. Il-load tagħhom, il-ħidma tagħhom hija ferm aqwa. U ferma aktar intensa, mhux aqwa, intensa f'dak is-sena. Min ta' sekondarja, sekondarja għandek load, insejta kemm kienet, 26
lessons.
Għandek iċ-ċans li terkupera mill-ek tellhom lok klassi, mhux inti bqajt magħhom ma dawli tellhom lok, għandek ċans terkupera, ħriġ mill-klassi, ħadd nifs, jew morġu klassi oħra tkompli lezzjoni. Tista' tgħaddi minn form 1 għal form 2 għal form 3 għal form 4 minn qed varja. Il-primarja, u jiena nara differenza, jiena kunni ħakni korreġi, kunni ħakni prepari, xorta kunti murki minn ħafna l-iskola, ma kien ikolli ħafna bandwidth, ħafna working space. Jiena ma nistax nifhem kif, l-union forsi trattata, ma għad ma nistax nifhem kif l-union għada, ma ħarsitx lejn il-fatt li l-kondizjonijiet tal-teachers tal-primarja iridu ikunu innegozjati b'mod separat. They are a different ballgame. Jobb titjib tal-paga, jom kella bċi miżuri oħrajn, għaliex realtà ma nafx u x'fatt li qed naraw, ir-realtà hi li qed naraw ħafna teachers jitilqu, teachers qed jitilqu li turnover donna qed tiżdied mod preokkupanti. Di impressjoni tiegħi kif jiġri korreġini. Ġiet naraw kif se tikkoreġini, ma korreġini. It-turnover il-probabilità iktar se ssir fil-primarja mis-sekundarja. Ma nafx, semmejt xi 20 punti indifferenti.
Ifimni, l-primarji, l-ewwel nett storikament, pereżempju, ħafna nies laqas naħseb jafuha din, il-primarji terġa' fl-antik kienhom ħasin inqas mis-sekondarja, pereżempju, minkejja li kellhom kondizzjonijiet kif qed tgħid inti għal.
L-status dejjem kien aħjar ġo sekondarja milli ġol primarja, eh?
Illi hija
għadha sal-lum kważi.
Naturalment, mill kindergarten assistant, mill kindergarten level, il-fuq kollha importanti.
Jekk kellna nażlu, il-bidu u aħjar mill-
Imma
jkunu għadna kollox.
Iva, fil-primarja ifhimni, il-union taf hija aware dal-problemi kollha li qed issemmi inti u fl-aħħar f'dejjem kollettiv ipprovajna illi wkoll kif qed l-ewwel qed għandna dibbiċċa xogħol ta' sigħa nofs illi naturalment mhijiex biżejjed. Nixtiequ li tiżdied. Però xi l-realtà? Realtà hi illi l-ewwel nett għandek ħafna ta' primarji mill-sekondarja għandek ħafna ta' bżonn teachers. U realtà hi li m'hemmx biżejjed għalliema li ħerġin mill-università biex jgħalmu s-settur primarju kieku kellna nagħmlu daw it-tibdiliet. Aħna pereżempju tlabna illi l-numru ta' tfal fil-klassijiet jonqos. U jonqos mhux biex it-teacher ikun iktar komdu, biex ikun hemm iktar. Tagħlim individwali fil-klassi. Sfortunatament ma jistax teacher ikollu 25-30 quddiemu jgħallem b'mod individwali u b'mod differenzjat kif wieħed jixtieq. Inti kollok 30 fil-klassi, l-ewwel qed ħafna klassijiet spazju limitat anke biex tgħaddi fiżikament kważi impossibbli kultant. Jien niftakar darba kelli klassi laqas litterament noħroġ mill-bieħ ma stajt. Għax kelli tfal ta' ċertu statura.
Jibdew jikbru.
Jax jikbru, tifhem. Il-realtà hi illi kif qed ngħidu dan nuqqas kroniku tal-liema fil-primarja dinna jiena nerġa' nsemmi biċċa deċiżjoni tal-fakultà illi tiddistingwi Naturalment hemm raġunijiet li wieħed jista' jifhimhom taw taqbel magħhom bħala prinċipju filosofiku, però fil-prattika qed tkun ta' deterrent. Għax jien illum ikollok bniedem jgħidlek jien allura ħa nagħmel ħajti nagħlem il-primarja. Allura x'qed jiġri? Qed jiġri li jew in-nies jaqdu ma jitlux għal kors u jażlu korsijiet oħra li jtihom professjoni u iktar flessibilità. Għax illum iż-żgħażagħ m'għadhomx li kienu qabel illum. Fejn jien hemm niftakar meta tħalt jien, it-tier kien titħol mal-gvern u tibqa' mal-gvern.
Ta' 60 minn
hawn. U ta' qabli, iktar hekk minni. Illum iż-żgħażagħ flessibilità, jafu x'inhi? U jafu, and they look for it.
Dak il-modell tal-li hemm wai u li kollok suġġettu.
Jiena niftakar jiena.
Aħna jien hekk ukoll kelli.
Eh, ma llum ma diġ hekk. Jew hemm wai, jew suġġett.
Hemm irrazzjonal tagħha wkoll kif tajt inti.
Kemm irrazzjonal bla dubju. Però kemm mipratika għall-pajjiż.
Ekko.
Kemm mipratika għall-professjoni, anke għall-professjonisti jess. Jekk inti għandek qed tkun ta' deterrent di. Ma nafx jekk hux ta' deterrent, forsi saru studji. Però bniedem, il-fatt li inti bażikament ħadd għalaqlu l-bibien. Anka qabel tibda.
Ekko.
Allora jista' jiġri ma nafx. Jista' jiġri li n-nies li jitlu għal dik l-option tkun l-aħħar option tagħhom. Which is very, very dangerous għal-professjoni. Meta inti għandek bniedem illi first preference kieku jidħol għall-argument għall-inġinerija, imma m'għandux biżej kwalifiċi. Second preference jidħol għal ma nafxiex imma laqqas m'għandu kwalifiċi. U li spiċċa l-unika kors li forsi jista' jidħol, illi forsi jista' jagħmel karriera fiha, hija di illi terġa' kważi saqaq.
Għandi mistoqsija oħra lik. L-opinjoni tiegħek, il-pożizzjoni tiegħek tal-bħala union fuq dawn ħafna skejjel. Ċkejknin li għet jitilfu ħafna mill-popolazzjoni tagħhom ta' tfal, imma xorta qed ninvestu tant riżorsi fi skola biex inżommuha miftuħa, anki bi klassijiet ta' numri verament żgħar ta' 28. Però din wara dil-waqfa żgħira nfakkarkom li qegħdin fuq Campus FM 103.7 FM miegħi għandir il-Kevin Bonello mill-MUT. X'taħseb Kevin fuq din?
Ifimni.
Kien hemm xi liġi qalu li darba.
Le fil-Kostituzzjoni dik għandna. Fil-Kostituzzjoni ta' Malta għandek ċar utwant li kull raħal li rid ikollu l-iskola tiegħu. Allura għandek llum tista' tgħid redikolaġni. Illi ċertu villaġġi żgħar ħafna, tajjeb, għandhom klassijiet ta' tnej, ta' tlieta, ta' erba'. Waqt li oħrajn għandhom klassijiet ta' 30. Tfal.
Ukoll. Jien sa seba' wasal, sa tnej le.
Le, hemm villaġġi żgħar ħafna, għandna villaġġi żgħar, Malta u Għawdex. Għawdex iktar forsi minn Malta. Fejn il-popolazzjoni tant naqset, illi.
Il-problema kien il-ġenituri dan twaqfuhom, titwaqqaf dik l-iskola, jafu jagħmlu kawża kostituzzjonali.
Jafu jagħmlu, mija fil-mija. Ġifieri, anke tfal, wieħed irid jifhem għadi, tfal, kemm huwa ta' ġid li jkun tnej fil-klassi. Kemm huwa ta' ġid li ma jitħallax.
Dik il-punt tiegħi.
Jiena ma naħsibx li huwa ta' ġid, u aħna bħala union, tajjeb, fl-aħħar riforma li saret tal-edukazzjoni, konna ddejlu gvern biex jistudja, imma naturalment din hija deċiżjoni politika. Il-politika inti taf tajjeb daqsi li ġorr il-voti magħha, u forsi l-partiti tnej li huma kbar illi mexxu l-pajjiż, forsi ma jixtiequx jieħdu dak tip ta' deċiżjonijiet.
Jiena nifhem li l-affarijiet iridu jsiru bid-dialogu, ma nifhem li l-affarijiet irid isiru b'mod ekonomiku wkoll.
Jiena jekk tippermetti li pereżempju tinkwetani ħafna, is-sekondarji mbagħad. Għax is-sekondarji kellna numru ta' sekondarji secondaries illi kienu komunitajiet żgħar.
Kontin, issa splodew fin-numru.
Issa qed nagħmlu sekondarji daqsix. Nagħmlu kważi l-eluf ta' tfal hemmhekk. Illi tfal saru just a number. L-administration tal-iskejjel kbar qed ikollhom diffikultajiet kbar u qed jippruvaw milli jistgħu. Però r-realtà è di lì. E mo għatet meċi skola ta' 300, mo għatet meċi skola ta' 1100. Anka tifel kif ħaj ħossu parti minn baħar nis. Waqt li fi skola zejra. E tifel l-lum vera tamlu l-istrinsu tfal kolla ta' l-istessa għafu dik għandat kun, dik għandat kun. Però.
Mux neċessarjament.
F'dak il-kobor?
Fi skola wahda.
Punt.
Ġiviri, jina ma nkunx etna mel-mixability għaliex jiena nkun kulħadd ġo skola waħda. Kien nagħmlu Malta skola waħda. Jiġri l-idea hi li jkollok tfal imħaltin, ma li jkollok in-numri contained.
Aħna bħala Union ġvieġ ressaqna dan il-ħsieb li l-gvern kemm darba anke l-Ministru ġdida u ġdida insomma madi ġdida wis l-Onorevoli Kristina. Jifimni gvern, jisum u ixċar fuq x'se jagħmel, sekondarji nafu x'inhu l-pjan, il-pjan huma li jiġu kollha tipo San Benedettu. Illi fej għandek il-streams ta' tfal kollha mħaltin f'taħsaq wieħed. Però jekk hux se jibda jagħmel skejjel daqshekk kbar biss, u jaqaf hemm.
Jiena meta t-tifel tiegħi kien wasal biex jagħmel il-Junior Lyceum, għax dak iż-żmien kien għadu qed jagħmel Junior Lyceum. Il-biża' tiegħi li jinteressa ruħu biex imur ġo l-Junior Lyceum tal-ħanda jew tal-ħamrun. Kienet bdejna nibżgħu aħna li għajdilna jien nixtieq imur għax konna rajni għad l-iskola u kienet skola sabiħa tal-ħanda, il-bellezza ta' skola. Konna nibżgħu li għajdilna ħa għax konna nibżgħu illi jekk imur hemmhekk se jkun barhom bad opti għal Church School u hemmhekk hemm in-numri ġodil-Church School partikolari u mażar ħafna. U mażar, mhux ħafna, mażar, mkollok żewġ klassijiet għal kull stream. Is-seminarju jien naħseb li dak huwa numru ideali. Jiġifieri għandek 300 tfal jafuhom kollha wara xahri li bdew l-iskola fil-Parents Day it-tfal kienu jafuhom kollha teachers bismijiethom x'jagħmel missierhom x'tagħmel omhom fiex huma tajbin. Jiġifieri jien naħseb li noqogħdu attenti fuq dan il-mudell ukoll għaliex anki fuq livell ta' safety u fuq kull livell. It-tfal illum iridu l-attenzjoni individwali u din ma tiġix biss ġol l-klassi. Anki ġol l-atmosfera tal-iskola, verismu.
Il-head ta' skola tal-fumija, impossibli kun jaf il-kulħadd. Aski ku jrid, ikonna heads li jipprovaw ta' għandna heads kapaċissimi hemm barra. U teachers kapaċissimi. Imma fiżikament impossibbli hux.
Għandna qabad ma' punti ieħor. Kif dal-aħħar rajna aktar u aktar id-diskors ġej min-naħa tal-gvern. Illi u le dal-ħafna protesti ejja mpoġġu madwar mejda u nitkellmu. U le għax innafru l-investiment jekk nagħmlu dal-ħafna protesti. U le hemm sebu mod kif niddiskutu għax jekk ma niddiskutux mhux se nsolvu l-affarijiet. Jista' jkun illi l-gvern għall-gvern għall-istat din hija logħba illi iżomm il-unions mill-li ħorġu fit-toroq, mill-li protestaw. U, in a way, l-opinjoni pubblika, fil-fatt rajnija, mux fil-union, fil-MUT, rajnija u koll dal-aħħar fil-kwistjoni tal-lectures tal-università, illi jisu għax i-protestajna jinkont wieħed minnhom għax strajkjajna fis-sens ta' dik il-ġurnata mbagħad. Meta kien hemm ixhu tal-eżamijiet għax qed tagħmlu ħsara lill-istudenti u dan kollu. Li ma kienx fair għax kienet qed tintuża ploj illi spin li twasn't fair, għaliex dan kienna agreement li kien skada b'numru ta' snin, jiena rrid nitma' l-familja tiegħi bħal ħadd ieħor, jiena nistudja biex studjajt. Jekk insemmi l-ammonti hawnhekk ma temnunix u mhux se nsemmihom ġifieri biex żidt il-possibbiltajiet biex nidħol hawnhekk. L-elufijiet kbar tal-liri Maltin, mhux Euros liri Maltin, elufijiet kbar li ħallastu ma kbar, l-istudju riċerka l-ħinijiet kont qed nitkellmu fuq is-sigħat, is-sigħat li jiena u inti nagħmlu għax we don't take the easy road, ġifieri sigħat ta' xogħol kbir. Allura jiena rrid id-dritti tiegħi u jien kont qed inħossal fejn qed tintuża din l-spin illi jiena niġi demonizzat għaliex. Niprotesta, u ma nafx intkom taraw iġli bħala strategija li tħabtu iġkom magħha, l-opinjoni pubblika tkun.
Ifimni, jiena fil-fema tiegħi personali, inħoss li l-gvern qed jieħu tiriq pjuttost perikoluża f'dawn l-issues, il kif qed issemmi inti. It-triq perikoluża x'inhi? Illi inti l-ewwel nett. Id-demokrazija, kull demokrazija serja f'kull pajjiż, trid taċċetta illi l-ewwel nett il-poplu għandu dritt jipprotesta u li jagħmel azzjonijiet inneħu minnha. Aħna inkunu jina xhur nitolbu illi jibdew diskussjonijiet fuq tal-ixju illi mi, mhux noqgħod insemmi eżempju għax numa nispiċċaw.
Mhux taqbdu tivvintaw strike.
Appuntu. Inkunu jina xhur niktbu lill-Ministru, niktbu lill-whoever is concerned biex wieħed jiddiskuti ċertu issues. U ma jibgħatu għalik qatt. Jejjem jinjorawk. Meta mbagħad fl-aħħar.
Strateġija di tkun jew nkella jew tattika di tkun jew sempliciment.
Ej, ifmi, jena naħseb jena.
X'taħseb li, għax inti ovvjament.
X'taħseb li, jena meta mbagħad nagħmlu azzjoni sabiħa hi, illi meta mbagħad nagħmlu industrial dispute, u niddikjaraw dispute u mbagħad ngħeddu b'azzjonijiet industrijali. Faqqa waħda jiġu telefonata biex niltaqgħu. Jiena dejjem mela x'inhi strateġija. Din hija strateġija. Din illi, pereżempju, kellna dawk il-Saturday strike tal-kindergarten assistance. Il-gvern għal it-tfal, tfal ta' tliet snin ta' u l-ġenituri tagħhom li hija ġurdata ta' skola normali. Ġurdata ta' skola normali tfal ta' tliet snin ta' erba' snin m'għandhomx ma' min joqogħdu. Imma din mhux ir-responsabbiltà. Dawn it-tfal ta' tliet snin jista' jkun lill-head of school, immaġina skola bħal ta' ħażabbar, daqsix. Daqsix, mijiet ta' tfal. Trid tiħossib dawk il-kindergarten tfal ta' kien. Nerġa' nirringrazzja l-ġenituri għaliex fehmu x'in is-sitwazzjoni u kooperaw il-maġġoranza assoluta kooperaw. Imma immaġina anke jkun ma kkooperaw.
Kun tadem hu. Tkun tad, jiġri jekk inti tgħidli li din ġurnata normali, jiena mela nidroppja t-tifliet normali u nipaser ix-xogħol. Jekk li tgħid isma' din hemm miżura li se nibdew fil-11, allura jiena mhux hekk se nagħmel l-arranġamenti ngerger ftit, neqreġ ftit, kolli problema mal-prinċipali imma.
Mez darba wef, imma din hija strateġija fil-ferma tiegħi żbaljata kompletament. Anka fl-MCESD. Per eżempju, jaf il-poplu fl-MCESD, hemm settur sħiħ ta' ħaddiema li mhumiex rappreżentati għax l-MCESD għandna. Il-UHM.
X'inhi l-MCSD?
L-MCSD hija l-Malta ħalli ngħidu hekk il-Council fejn suppost jiġu diskussi sviluppi ekonomiċi u soċjali fil-pajjiż. Fija għandek rappreżentat il-gvern, għandek rappreżentat l-employers u għandek rappreżentat il-unions. Hemm ukoll il-music illi bdiet dal aħħar ukoll il-madik tiddiskuti affarijiet fuq livell Ewropew. F'din il-music f'din il-sija fil-music u anke fl-MCESD għandek il-UHM, għandek il-General Workers Union li għandhom ikunu hemm, jiġifieri mhux qed li m'għandhomx ikunu, u għandek is-CMTU. Għandek imbagħad blokk sħiħ ta' unions fdamentana illi mhumiex rappreżentati.
Għax intkom tkomx fis-CMTU?
Aħna m'għadniex fis-CMTU, qegħdin fil-forum. Laqqas meta jagħna mlu mod li għadna fis-CMTU, hemm xorta għandek blokk sħiħ ta' unions li mhumiex rappreżentati. Mela għadina xi dialogu meta inti, pereżempju dikussjoni ta' dawlu lil ma terċar. Meta inti għandek grupp sħiħ ta' unions li mhumiex fl-MCSD, illi qed jgħidu isma' oj, aw x'inhu jiġri? Qed jitolbu spjegar lill-gvern u l-gvern ma jrid jiltaqa' magħhom. Daw kollha strateġiji. Strateġiji li fil-ferma tiegħi forsi għandu xorta hemm ħajbdew jaħdmu u għal PR ma nafx tal-gvern ma nafx jkunx għal PR, però fl-aħħar mill-aħħar min qed ibati. In-nies fid-djar pensjonanti, in-nies li għexu waħedhom, in-nies illi forsi huma single parents. U nies oħra li jkunu affettwati skont il-kustjoni xi tkun s'intendi. Jiena qed nagħmel referenza b'mod partikolari ta' dawn l-ilma bħalissa. Jiena lija il-mod kif saru l-affarijiet juri biċ-ċar. U ngħidha di, u jekk irridu jirreaġixxu, il-politika f'Malta għadha dilettanteska. Mibda mil-livell ta' awtoritajiet u bqa' tiela sa' livell ta' Prim Ministru. Għax dilettanteska b'mod assolut. Inti ma tistax tagħmel dal-kummidji. L-awtorità, pereżempju, illi suppost tikkontrolla laqas ġiet involuta fis-setting tat-tariffi. Jiena, saqsejtejku strateġiji naħseb. Li huma strateġiji, huma strateġiji illi ngħid li huma dilettanteski.
Biex forsi nikkonkludu. Fil-fatt inti ġibtni għaliha kien nistoqsija li rrid nikkonkludi biha. Il-kollaborazzjoni bejn il-unions din hija xi ħaġa li hemm bżonna u jekk hux qed issir. Jonkel għall-aġendas huma tant separati. Illi memx għalfejn nikkollaboraw, intkom tikkollaboraw mal-UHM, jew mal.
Le. Fl-2004, Malta, jimmina se, 2004, ġi Malta John Manx. John Manx għal minn ma jafux huwa il-bniedem li jmexxi l-European Trade Union Congress, Council. Dan huwa l-top trade union men fl-Europa. Tajjeb, dan ġijaw biex niprovaw nissetjaw dik li nsejħu la Trade Union Council Malti. Fejn allura l-unions kollha jaħdmu flimkien forum wieħed fix jus li huma nazzjonali. Dejna l-unions kollha iffirmaw biex jaħdmu flimkien. X'ġara? Ġara illi qatt ma sar xejn. Ħadd ma qatt Malta qalt laqat li kellhom isiru ma saru qatt. Meta mbagħad inqala dil-biċċa xogħol tad-dawlu l-ilma u dal-kustjonijiet. Aħna bħala union ħadna l-inizjattiva. illi nerġaw niprofaw nqajmu għadi u batna stedinna l-kolħat biex jirġa jġiena għatmana f'dan it-tip ta' forum. Xġara, kien hemm union partikolari u l-konfederazzjoni li supposeda fija illi ta' għalu aħna ma naqblu xiex issa mhux il-moment opportun. Jekk mhux il-moment opportun issa meta għandna kwestjoni tinteressa kulħadd, meta huwa moment opportun. Sfortunatament jidher li hawn il-maġġoranza tal-unions bħala prinċipju jaqblu li għandhom jingħaqdu flimkien. Però jidher li hawn min ma jaqbilx. U meta inti f'pajjiż ikollok player importanti ħafna f'dan qasam illi qed jgħidlek mhux qed jaqbel, awtomatikament qed tispara lilek nifsek saqajku.
Ma kif tajt li preżempju fl-eżempju tal-MCSD meta kien hemm il-CMTU intkom xorta ma ħassejtukomx rappreżentati għalkemm intkom meta kontu parti mis-CMTU. Rridtu tkunu hemm, allura dil-kappa dil-umbrella dil-federazzjoni xorta se taqdi dan il-bżonn?
Ifimni, aħna tagħna parti mis-CMTU, is-CMTU kien qed tibgħat ir-rappreżentanti tagħha hemmhekk illi kienu eletti mill-Kunsill. Ma kien hemm diversi kwestjonijiet interni mhux se noqgħod nidħol fihom fuq ispiċċa għattax kien hemm ħafna kwestjonijiet. Aħna bħala union konna pereżempju minuti tal-laqgħat x'kien jiġi diskuss.
Ma jaslux.
Qatt ma waslu. Għamlu żmien jaslu mbagħad ma waslux iktar. Allura inti kif tista' tkun rappreżentati qasaf x'inhu jiġri? Dik kienet waħda mill-kwestjonijiet li kellna aħna.
Jiġri l-mekkaniżmi ta' kif kienet qed tagħdem mhux il-valur tal-konfederazzjoni ma l-mekkanizmi.
Il-valur, jiena il-valur tal-konfederazzjoni qatt ma ddubitajta, jien stess kont involu pereżempju fis-sessjoni taż-żgħażagħ għall-ħafna snin. Qatt ma ddubitajta dik, però l-mod kif nerġa' ngħid aħna sfortunatament f'dal-pajjiż għandna kultura ta' dilettantiżmu illi dejna iktar teqridna milli taqgħadna.
Naqbel miegħek. Mhux qed ngħid għal dima dan il-livell inħoss jiena. Din il-qabża bejn inkunu Ewropej f'dan is-sens u nkunu dilettanti f'ċerta setturi u f'ħafna setturi nħoss li għedna ma minnix dik il-qabża ġiri prodaħ suġġett li nkun irid nittrattaħ
aktar dettaliva mela le. Kumment wieħed pereżempju aħna xtaqna li jkun hawn Trade Union Council. Mhux biex aħna kapriċjożament nokkupaw xi siġġieħu xi pal, damel xejta kollox volontarju. Imma aħna pereżempju xtaqna li nippuljaw flimkien ir-riżorsi tagħna l-unions u nagħmlu tim ta' riċerka. Pereżempju, aħna l-unions ta' Malta fl-Ewropa kollha si għandhom l-arm tar-riċerka il-konfederazzjonijiet, aħna dimma teżistix. Allura aħna awtomatikament għandna dak ninseħu lu handicap fuq unions oħra. Jiena mmur konferenzi barra minn Malta, dawn jiġu preparatissimi, jien ikolli nippara fuq l-ajruplan, sħabi l-istess ta' ħaġa ġifieri, ħafna drabi. Insejjer għall-konferenza jien mingħajr ma naf x'inhu eżattament id-dettalji. Ikolli noqgħod nipprepara dak il-ħin, daħat ieħor jiġi les bid-dokumenti, jien umur għal tir-research team tiegħu u tieħed dokumenti lest kemm jaqru.
Kif tarak iktar f'dan is-settur? Jew jifħed naf? Jifħed naf imma tarak iktar.
Ifhimni, jiena dejjem ngħid illi ħanoqgħod sakemm irridu il-membri. Jiena niddependa, jiena m'inhiex hemm assolutament għal xi unur jew da jew xi prestiġju. Jiena dan ix-xogħol jiena qatt ma nmin fil-prestiġi, jiena dejjem kont bniedem illi qatt ma nmin fihom dal-affarijiet. Jekk il-membri jiena jibqgħu jinkoraġġuni, jiena għandi ħafna membri appoġġjawni u anke l-President u anke n-nies tal-Kunsill. Jekk nara li forsi hemm ħadd ieħor illi huwa kapaċi iktar minni u n-nies jippreferixxu. Illi jgħata support li jgħu. Jena by all means iġi mumma rablu bil-Malti, bil-kamma najt lexi kunet jgħamil li pjaċi. Imma sakjem jena ġifiri, jena nħoss li t-niprofa namil l-muti jgħal li najtik f'dan il-xol. Mux dejjem jirna xira f'kollox, ovvjament għax dana kol xol għandek inti d-difikultajiet tijaw. Jena sakjem ikolli l-appoċ tal-membri, jena niprofa namil li nista biex nibqa. Għalkemm is very difficult, ġifiri għax it's very unrewarding job. Anyway, u għandek ħafna tensjoni u ħafna preċe, imma għanħaw.
Kevin Bonello, eżempju ieħor ta' żagħżugħ impenjat fis-soċjetà. Jien ringrazzjak immens, grazzi ħafna lill-kollegi tiegħek fil-Union kemm dawk li jaħdmu hemmhekk full-time naf xi wħud minnhom personalment. Max kont anke nagħlem magħhom u l-oħrajn il-volunteer l-oħrajn illi jagħmlu dan ix-xogħol. illi senza interessi kif qed tgħid, nirringrazzjak immens
u grazzi lili.
Nfakkar l-issa mija l-ġimgħa dieħla jkollna programm ieħor kurrenti.
Thank you.